50 languages.
79.
79.
Adjectives, 2.
Īpašības vārdi, 2.
I am wearing a blue dress.
Man mugurā ir zila kleita.
I am wearing a red dress.
Man mugurā ir sarkana kleita.
I am wearing a green dress.
Man mugurā ir zaļa kleita.
I'm buying a black bag.
Es pērku melnu somu.
I'm buying a brown bag.
Es pērku brūnu somu.
I'm buying a white bag.
Es pērku baltu somu.
I need a new car.
Man vajag jaunu mašīnu.
I need a fast car.
Man vajag ātru mašīnu.
I need a comfortable car.
Man vajag ērtu mašīnu.
An old lady lives at the top.
Tur augšā dzīvo veca sieviete.
A fat lady lives at the top.
Tur augšā dzīvo resna sieviete.
A curious lady lives below.
Tur lejā dzīvo ziņkārīga sieviete.
Our guests were nice people.
Mūsu viesi bija jauki ļaudis.
Our guests were polite people.
Mūsu viesi bija pieklājīgi ļaudis.
Our guests were interesting people.
Mūsu viesi bija interesanti ļaudis.
I have lovely children.
Man ir mīļi bērni.
But the neighbors have naughty children.
Bet kaimiņiem ir nekaunīgi bērni.
Are your children well behaved?
Vai jūsu bērni ir rātni?